Hudební kavárna Pavla Vítka.
Krásnou neděli přeji vám všem, kteří jste právě teď zavítali do mé hudební kavárny. Dnes budu servírovat opravdové hudební lahůdky bez výjimky, ozdobené texty z těch nejvybranějších surovin. Už za chvíli přivítám muže mnoha dovedností, kterého ale znáte hlavně jako famozního textaře Michala Horáčka. Přeji ničím a nikým nerušený poslech.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Písnička dozněla a proti mně sedí už můj dnešní host. Textař Michal Horáček, dobrý den.
Hezkou neděli, dobrý den.
Dobrý den. A pane Horáčku, já si teď neodpustím z těch rešerší, které jsem si na vás vyrobil, tak jste kromě toho, že vás samozřejmě všichni známe jako úžasného textaře, jste také spisovatel, esejista, novinář, textař, to jsem řekl, básník, producent, vystudovaný antropolog a podnikatel. Kolik řemesel umíš tolikrát si člověkem?
No, nevím.
Jak se cítíte vy?
No rozhodně ne jako podnikatel, to, že naposledy jsem měl s podnikáním co společného v roce 2005, a to je 20 let. Ale to, že se pokouším něco tvořit, ano, to je pravda, to jste vypočítal toho hodně, ale možná, že tam něco chybí, přece jenom, tak když už to takhle otvíráme, takovou tu bomboniéru, tak já jsem 17 let strávil jako student na různých institucích vyššího vzdělávání. A před rokem jsem promoval na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jsem na to hrdej, protože jsem tam chodil jako na to denní studium s těmi kolegy, kteří vesměs měli, když měli uvést ročník svého narození, tak začínal dvojkou. To pro mě bylo jako bizarní. No ale hol to tak je, no, byli 50 let mladší než já. A to mě hodně pomohlo, protože to je takový ty osvěžující nový přístupy, že jo, a tohle všechno a vůbec celý to mládí, no, bezvadný, jako se v takovém prostředí pohybovat.
Vy jste vlastně po maturitě studoval Fakultu sociálních věd a publicistiky. Odkud jste byl ale, jak jsem se dočetl, což mě zajímá, vyloučen za to, že jste sfalšoval dobrozdání fakultního výboru SSM k žádosti o výjezdní doložku do Spojených států amerických. A to jste teda dostudoval až potom?
Ne, to jsem nedostudoval nikdy a ani bych nechtěl.
Až posléze jsem myslel.
Ne, ani posléze jsem to nedostudoval, už tuhle fakultu, protože jeden z těch důvodů, proč vlastně jsem tam ani nechtěl být, to mluvíme o roce 1974.
Ano.
Byla skutečně ta běsnící normalizace, která měla za následek toho, že všechny slušní pedagogy tam propustili a celá ta fakulta se stala takovou přípravkou režimních propagandistů. Nic víc to nebylo. To bylo ryzí, jako to se, jako ryzí propaganda a ty hlavní zkoušky byly teda z marxismu, leninismu, politické ekonomie, dějin mezinárodního dělnického hnutí a tyhle věci, a to mělo být jako to vzdělání. Tak na to jsem jako navazovat potom nechtěl ve svobodné době a přihlásil jsem se tehdy na nově ustavenou Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.
Vy jste pak ale v 70. letech se stal korespondentem britských, australských a amerických dostihových časopisů například. Jaká to pro vás byla praxe?
No tak vzhledem k tomu, že mě jednak vyhodili z té školy a jednak jsem nemohl nikdy nikam ani myslet, že by mě někdo publikoval. Tak jsem si řekl, no tak když nechtějí tady a nejde to, tak já se naučím anglicky a budu psát do světa. Tak jsem se učil anglicky, napsal jsem knihu společně s anglickým spisovatelem Rogerem Longrigem a on mě nesmírně to naučil, protože já jsem to napřed napsal tou svou angličtinu. A on pak jako profesionál to prostě uvedl do toho elegantního tvaru a to mě jako skokově posouvalo dopředu. Tahle ta práce pro mě měla velký význam, protože jsem dostal novinářskou cenu v roce 1982 ve Spojených státech.
A řekněte mi ještě, než si zahrajeme písničku, já jsem se taky dočetl, to jsou takové věci, které jsem nevěděl, že jste se v 70. letech živil jako plavčík, umývač, nádobí, skladník.
No, živil. Víte, to byla doba, kdy jste musel mít v občanském průkazu razítko nějakého zaměstnavatele, že jinak, byste byl takzvaným parazitem a na to byl zvláštní paragraf, tomu jsem se chtěl vyhnout, takže já jsem měl tohleto razítko, ale živil jsem se spíš psaním pro ty cizí časopisy.
A tohleto prostředí, které jste samozřejmě asi nějakým způsobem třeba zmapoval, bylo vám to pak později k něčemu, když jste třeba psal o takových těch pocitech lidí, kteří nejsou z show businessu, jo? Že jste psal vlastně pocity lidí, kteří buď to sázejí na koně, nebo hrajou karty, nebo a tak dále, jestli mi rozumíte, tak jestli vám to k něčemu bylo?
každému uměleckému tvůrci přijde vhod prakticky jakákoliv životní zkušenost. Zejména, když je taková jako výraznější. To jinak, jak by takové věci vznikaly? To musí vznikat z nějakého styku se skutečným životem, ze styku se nějakými výraznými charaktery lidskými a tak. No tak tohle prostředí, nebo ta prostředí, která jste vyjmenoval, samozřejmě nabízejí mnoho výrazných charakterů.
Stále jiným dnešním hostem, textař Michal Horáček. Pojďme se teď vrátit, pane Horáčku. Přece jenom trošku mě to zajímá a naše posluchače asi také, víte, k takové té osobnější rovině, která u každého textaře zejména, si myslím, u každého umělce, ale u textaře také na základě vzpomínek a tak dále velmi důležitá. Vy totiž pocházíte z rodiny takové, řekl bych, velmi vzdělané. Váš otec byl dramaturgem Pražského národního divadla a několika jiných scén. Maminka byla psycholožka. Váš prastrýc Jaroslav Jirovský byl vlastně první Čech oceněný Nobelovou cenou za objev polarografie. Jaké to bylo vyrůstat v takové rodině? Schvalovala potom ty vaše kroky, kam jste se ubíral dál? Nebo měli třeba takový sen, že budete pokračovat v těch šlépějích?
Tak oni neměli ani takový sen, jako to považovali za naprostou jistotu, že jako po celé generace, to ještě před mým prastýcem, jeho tatínek byl rektorem Karlovy univerzity a jeho tatínek byl akademicky vzdělaný, prostě to až do konce, nevím, už od konce 18. století. A jedna teta se vdala za Františka Palackýho a tak dále. Jo. No tak takováhle hluboká tradice, velký úcty k akademickému prostředí, kde ti lidé vlastně považovali takový titul, třeba jako doktor, za něco jako takový šlechtický titul. Jako, rozhodně by to chtěli víc, než být třeba baron. Jo. Tohle jako bylo nezbytné, protože moje maminka, moje babička, můj táta, jeho táta a tak dále, všichni měli akademické vzdělání. Teďka jako já teda v tom roce 1970 přicházím na tu fakultu sociálních věd a publicistiky, no, jenže já jsem zjistil, že tam žádný vzdělání jako neobdržím, jak už jsem jako řekl. Každá doba je úplně jiná. Oni ti mý předkové jako nemuseli něco takového řešit, že by tam někdo vyházel prostě profesory a dal tam politruky. Jo. Doufali možná, že jednoho dne se přece vrátím k té akademické práci. No ale to trvalo léta, ta normalizace, že jo, a myslím, že většina z nich ztratila tu naději, jako většina z nich zemřeli, jako moji prarodiče mezi tím. Ale čím víc jich odcházelo, tak tím víc jsem já cítil tu povinnost splnit to rodinné očekávání. Jako, že někdy se stane, že ti lidé, kteří jsou mrtví, na vás mluví výrazněji a důrazněji, než ti, co jsou živí. Že tě můžete odmluvat, ale těm mrtvým ne.
Ano.
Tak já jsem jim nechtěl odmluvat a tak jsem skutečně v roce asi 93, myslím, hned krátce po revoluci, teda se pokusil uspět v přijímacích zkouškách poprvé a pak jsem tam strávil tolik let na fakultě humanitních studií. Později se dokonce stalo, že dneska se u státnic, jedna z těch povinně volitelných otázek, vychází z mý disertační práce. Ale ještě víc mě potěšilo, že minulý rok byla součástí maturitních otázek rozbor jednými vionský balady.
To je hezký.
To mě to ohromně potěšilo, nezlobte se na mě, že teda,
určitě.
Že teda říkám něco takového trochu bizarního a není to velká snad v tom ješitnost, je to jenom ale ohromná radost, jako mě to ohromně potěšilo, že prostě 18-letí lidi, kteří mají udělat tu svou nejdůležitější životní zkoušku z českého jazyka, který třeba už nikdy dělat nebudou, protože budou matematicko-fyzikální fakultě, takže jako měli tohle příležitost.
Mým dnešním hostem je Michal Horáček. Vy jste psal, to si i já pamatuju, pro kulturní rubriku Mladého světa, pak jste psal do Hospodářských novin, Lidových novin, do Mladé fronty dnes, nebo do Reflexu. V čem byl ten přínos pro vás jako pro Michala Horáčka?
Tak já se vrátím do 80. let, kdy to bylo díky odvaze šéfredaktorky Mladého světa, že zaměstnala někoho tak problematického, jako jsem byl já, vyloučenýho z fakulty na zásah STB. Ona mě tam přesto jako zaměstnala. Za to jsem jí vděčný. A dostal jsem pěkný příležitosti. Nejen, že jsem teda musel jako jiní kolegové plnit určitý penzum a jedna jako reportáž, kterou mi určilo vedení redakce, to jistě, ale já jsem tam mohl přicházet s vlastníma nápadama, který jsem tam teda jako prosadil. A skutečně jedno z nich bylo něco, taková rubrika, taková celá stránka Mladého světa, tehdy daleko nejpopulárnějšího časopisu,
no,
který se nedal ani sehnat, to se vycházel v nákladu 500 tisíc kusů, ale tomu byl uměle omezený.
To byla podpultovka, to si pamatuju.
No, to opravdu. To bylo něco, jako být členem redakce Mladého světa, páni. To jako nabízelo velký příležitosti, jakkoliv na druhou stranu ten režim samozřejmě omezoval tu volnou tvorbu a prostě svobodu vyjádření, pochopitelně musel, jako každý musel lavírovat, jak jim to šlo. No ale já jsem přišel s takovou věcí, která se měla dopisy z lásky a nenávisti. To byla celá stránka, pokaždý to ilustroval některý z našich českých předních výtvarníků, pokaždý jiný, tak už jenom proto to určitě stálo za to. To byl koncept, kdy jsem jako oslovoval různé historické osobnosti, třeba i biblické, Lotovu ženu si pamatuju třeba, s jejich příběhem a co já si z toho beru, jako pro dnešek.
Ano.
A protože to byla doba úplně jiná než dnes, protože tehdy to byla doba čtení mezi řádky. Dneska to píšeme na řádky a je to, buď s tím souhlasíte nebo ne a tak, ale tehdy to bylo mezi řádky. A to mělo jako ohromný ohlas. Já ještě dodnes, když jezdím na nějaký svý koncerty třeba po republice, jak přicházejí lidi a ukazují mi, že to mají vystříhané jako tyhle stránky. Takže to byla taková nejpozoruhodnější věc. Ale zavedl jsem tam třeba taky rubriku pro a proti, což jako za bolševika vůbec byl úplně nemyslitelný. Jako aby na stejnou věc byly dva různý názory. Dneska je to běžný, pro a proti v rádiu se to tak jmenuje dokonce.
Dneska se neřeší to dilema, protože není tam vlastně nejsou žádná omezení. Není to černý a bílý, prostě říká se to obojí. Vy jste, ano, to mě teď dochází, že vy jste vlastně v podstatě musel trošku razit tunel takovou dobou, kdy vlastně nešlo říct úplně ten svůj názor naplno, protože by vás za to znovu vyhodil.
Ne, to ne, ani ne, protože to byla odpovědnost šéfredaktora. Jsem totiž přišel až po nástupu Gorbačova, kdo ví, jak to bylo dřív, to nevím. Ale za té perestrojky se to jako začalo dost uvolňovat a bylo to teda bujarý, no. Aha, ale já na to moc rád vzpomínám i na báječní kolegy, který jsem tam měl, jako vynikající osobnosti české žurnalistiky. Jako stálo to jako za to. A cítím jako velký privilegium, že jsem to mohl zažít.
Mým dnešním hostem je textař Michal Horáček. Já jsem samozřejmě vaše jméno zaregistroval ještě z doby, že s Michalem Kocábem a tak dál. To byl takový velký průlom. A potom samozřejmě následoval další průlom a to byl Potměšilý host Hany Hegerové, to album, kdy to byla smršť nádherné Hapkovy hudby a vašich úplně najednou jiných nových textů, jinýho přístupu k poezii, k frázi. Mluvil jste o jiných věcech v těch textech. Jak jste se třeba vy dva s Petrem Hapkou k sobě dostali?
Tak sedíme tady ve studiu A v Karlíně. Chci teda říct, že první píseň s mým textem vznikla právě tady. A to bylo někdy v dubnu 1983 a zpíval to Michal Tučný. Tím jsem jakoby vlastně vstoupil tam, kam jsem už dlouho toužil vstoupit.
Ano.
Tady do toho prostředí těch písní. Protože pro mě, když jsem se tehdy učil anglicky kdysi, jako už v 60. letech a 70., tak jsem se to učil prostřednictvím písní, dejme tomu jako písničkářů, vypravěčů,
ano.
To mám na mysli, jako byl Donovan, jako byl Bob Dylan, později krátce poté Leonard Cohen. Z toho jsem se já učil anglicky a současně jsem se učil taky vybírat si z toho, co mě nejvíc inspiruje a nejvíc mě inspirovalo vyprávění příběhů. Ne tolik jako ryzí poetika, jako vyprávění nějakých příběhů. Tehdy to bylo velký politikum. To třeba Boba Dylana citovali americký prezidenti ve svých projevech.
Jo. Ano.
To se mi zdálo, že je najednou nové médium. Nové v tom smyslu, že ještě generace mých rodičů uměla nazpaměť spoustu básní a používali to jako referenční odkazy. Jako prostě citovalo se něco, já nevím, z Vítězslava Nezvala, každý to uměl, kdo to uměl, jako dopovědět dál. To jsem si říkal, to dneska ale vůbec nefunguje. Jako. Ostatně posuďme to, kdo dnes, jako poctivě si řekněme, jako takhle, dávám to jako posluchačům, jako téma. Jako znáte aspoň 3-4 současní básníky? A jestli znáte 3-4 současní básníky, jaký linky, jako jaký verše z nich si můžete vyměnit s jinými současníky, abyste věděli, o čem se mluví. Já se obávám, že to tak vůbec není.
To asi ne, no.
Ale za to je spoustu veršů ze slavných písní, které jako známe všichni a dokážeme si ty reference předávat.
Tak zlidovili, ano.
A to byla moje motivace, proč se tomu věnovat. Oslovit lidi prostřednictvím něčeho, co je oslovuje. Takže ano, napřed to bylo s Michalem Tučným, ale já jsem měl jako vyšší ambici v tom, že jsem chtěl vyprávět ty příběhy nejen ústy jednoho člověka nějakého, nebo nějakého žánru, jako je kantor.
Ano.
A tak se stalo řízením božím,
ano,
že jsem se potkal s Petrem Habkou. Zdá se, že to bylo třeba trochu náhoda. A na druhé straně možná, že to bylo předurčený nějakým osudem, že se takovým setkáním muselo dojít.
A jak jste spolu spolupracovali, vy jste psal na jeho hudbu, nebo on zhudebňoval vaše slova?
No tak, aby to, ten příběh mohl jako opravdu fungovat, tak je mnohem, mnohem lepší, jestliže napřed je to napsaný.
Ano. Jako.
Petr Hábka měl naštěstí, a to bylo další ohromný štěstí, že Petr Hábka byl především skladatel filmové hudby. A skladatel filmové hudby je ten, kdo dostane od režisera nějakou ten film, že a teď jsou tam různý sekvence. Tady vesnický pohřeb, tady bál na zámku,
jo,
tady se někdo raduje, tady někdo smutní, tady je láska, která se zhroutila a tak dále. A to všechno je potřeba tou hudbou jako rozvinout a povýšit emocionálně. A to Petr uměl, takže on potřeboval nějaký jako tu jiskru první, aby věděl, co má jako emocionálně rozvíjet. Takže ano, bylo to většinou na texty, ale ne vždycky.
A když se potom tedy to poskládali dohromady, to, co vy jste napsal a co on na to složil, nastávaly někdy situace, že jste mu třeba to vrátil, nebo se strefil vždy?
Ne, tohle my jsme vůbec neřešili. Já jsem prostě něco napsal a nosil jsem mu to. No a teďka, no, si to jako přečet, tehdy, což je úžasný, měl fotografickou paměť. On si to přečet jednou a už si to pamatoval a pak to sebou nosil. A někdy trvalo 3 dny, až na to složil hudbu, a někdy to trvalo 10 let. No, představte si. Takže se vlastně jenom čekalo na ten nápad, na to skutečně umělecký jako, impuls, který se nevšímá nějakým deadline, ten nemá žádný smlouvy na nic, který prostě čeká jenom na to, až přijde ten nápad. A nápad napadá ze zhora. Až napadne nápku něco ze zhora, tak to složí. No a když to složí, tak já jsem mu samozřejmě neříkal, jako, jestli jo nebo ne. Prostě já jsem předložil to nejlepší, co jsem v té chvíli dokázal, a on to tím nejlepším způsobem složil, tak to je celý.
Textař Michal Horáček je mým dnešním hostem a nedá mi to, pane Horáčku, abych se nezeptal, protože mě to opravdu v jisté fázi mé kariéry mě nesmírně zasáhlo takové, já tomu říkám, znovuzrození paní Hany Hegerové. Chodil jsem na její koncerty a byla to pro mě taková jako posvátná muza. A pak najednou přišel takovej zlom, že najednou z toho jako už trošku fousatýho francouzského šanzonu vy jste ji s panem Hapkou dostali vlastně do takového úplně nového, moderního, velice konkrétního, velice naturalistického vlastně interpretačního umění. Bylo to díky jeho hudbě a díky vašim textům, kdy ta paní Hegerová se po takových letech kariéry a úspěších najednou byla ochotná změnit a zpívat o jiných věcech a hlavně jinak. Bylo to těžké ji přesvědčit k tomu, aby se změnila trošku. Dala si říct?
Já jsem Hanou Hegerovou o ničem nikdy nepřesvědčoval. Ona by se ani nedala. Ano, jednoho dne jsme se konečně setkali u klavíru. Já, ona a Petr. Bylo to pro mě zase velký štěstí, protože ona si Petra nesmírně jako vážila. Opravdu. To, ona už předtím s ním spolupracovala, ano, ale věřila v jeho talent a věřila v jeho jako uměleckou mohutnost. A tak bylo to pro mě nesmírně usnadněné, protože kdybych já přišel za paní Hegerovou s nějakými texty, tak nevím, jak by to jako dopadlo. Ne? Tohle byly jako písně. A ona si taky řekla na některé věci, že tohle se mi líbí víc, no tohle nevím teda. Jako, ale většinou teda z 90% to jako přijala a pak začala přemýšlet, jak ona sama to pojme, jak to bude interpretovat. Což v jejím případě vždycky bylo to, že si vzala ten papír s tím textem a k tomu barevné tušky. A každou emoci, to bylo její tajemství, vybarvila jako jinak. Jo. tady jako do tříteček, tady jako váhání, tady je to ta láska, tak to bude třeba růžový, tamhle to bude modrý, což znamenalo něco jiného. Zkrátka, ona si to uměla jako vystavit. Ona tvrdila, já vlastně nemám žádný velký talent, ale já jsem hodně pracovitá. Já myslím, že to není pravda, že měla veliký talent. Ale takhle ona to jako viděla, skutečně pracovitá byla. A když přišla do studia, tak to bylo jakoby hotový. Ona to jako jednou zaspívala, a říkala, no já to zaspívám ještě jednou. My jsme říkali s Petrem, no to snad není potřeba. A on říkal, no já to zaspívám ještě jednou. A to bylo celý, jako většinou, když jsem pak pracoval na vlastních projektech, kde jsem byl producentem a prostě jsem dával příležitost jiným interpretům, no tak to se někdy zpívalo taky 20krát, jako třeba.
Stále je zatím mým dnešním hostem textař Michal Horáček. Už jsme vzpomínali na písničky, na interprety, na projekty, na vaši minulost. Pojďme do přítomnosti a do budoucnosti.
Ano, to moc rád.
Tak povídejte.
Je toho hodně, teď jsem toho úplně plný, protože vlastně mám 3 koncepty najednou. Jo. To jako skoro to nezvládám a tady prostřednictvím vašeho rozhlasu chci veřejně poděkovat své ženě, že mi to vůbec umožňuje, abych mohl dnem a nocí pracovat a myslet na to a prostě když potřeba jít koupit citrony nebo máslo, takže nemusím, jako to řídí. Jeden takový skromnější, vracím se na jeviště prostřednictvím recitálu, který se bude jmenovat Baroko. Mm-hmm. Už jsme tady mluvili o tom, jak člověk, umělecký tvůrce, potřebuje jako čerpat ze svých dosavadních zkušeností a to baroko pramení mých studiích dějin umění, kde jsem se baroku hodně věnoval, českému, italskému a vůbec. Podařilo se laskavostí teda Klementína, knihovny národní, dokázat, že v zrcadlové kaply Klementína, což je jeden z nejpodivuhodnějších jako projektů českého vrcholného baroka. Což samo o sobě tam jenom přijít, už je zážitek. Jako. Tak já bych to chtěl umocnit a jako pozvat lidi, abychom spolu prošli tím barokem, duchem toho baroka. Já jsem kdysi už napsal píseň Baroko, kde jsem se snažil vystihnout, co to pro mě znamená. Teď to bude ještě víc. Zpěvačkou bude Lenka Nová a hned prvním hostem bude Michal Kocáb. U klavíru bude jako vynikající klavírista skutečně, kterýho se nesmírně vážím, Matěj Benko. Já tam teda budu prezentovat jednak různý písně, ale tak různý úvahy a dokonce i básně. Básně i z připravovaného projektu. A to bude druhý projekt. To je projekt, který zatím nemá titul, ale má podtitul už a jmenuje se to Slova příštích písní inspirovaná křesťanskou tradicí.
Aha.
Vůbec to není teda primárně určený pro lidi, kteří chodí do kostela, jako, kteří čtou Bibli. Vůbec. Je to adresovaný nám všem, protože my jsme dědici určitý kulturní tradice a dodnes víme jako referenčně, co to znamená, že se řekne David a Goliáš, třeba Sodoma a Gomora.
Jistě.
Jo, kdo to byl asi tak Metuzalém. Jo. To tušíme, je to v nás a je potřeba jenom tohle nereflektovanou zkušenost teda reflektovat. Jako něco si o ní říct. Může nás to inspirovat i dnes, tyhle příběhy? A já vám řeknu, může, protože to je ta antropologická konstanta. Prostě lidi jako všech dob přece chtějí respekt těch ostatních. Prožívají lásky a prožívají zklamání. Jo, bojují o něco, vítězí, anebo utrpí porážku. A to všechno samozřejmě v těch biblických příbězích, ale i v apokryfních najdeme. Začnou od stvoření světa až po dnešek, až po dnešní den. Takový pásmo, který tohle by měl představit. A na tom já pracuju, ale tak, jako ve svých předchozích projektech, nemám jednoho Petra Habku, že jo? Ale začal jsem oslovovat různé zajímavé skladatele a každý si vybere nějakou píseň nebo 2 nebo i 3. No a uvidíme, co z toho bude. Tak taková druhá věc. A ta nejintenzivnější v této chvíli je spolupráce s Michalem Kocábem na naší opeře pro Národní divadlo.
No to je krásné.
No, je to mimořádně náročný, zejména teda pro Michala, ale i pro mě. Protože ano, i to vzniká na hotový texty. Ale někdy holt skladatel musí přijít takovýhle chvíli tý artificiální hudby a řekne, ale tady je to moc dlouhý. Nebo ne, tady bych ještě potřeboval 2 řádky. Tady je málo vokálů. Jo? Nebo tady jsme měli písně takový dynamický a náročný, teď potřebujeme zase uklidnění, napiš něco takového jako niternýho a tak. Takže já na tom pracuji s tím Michalem víceméně pořád, jako průběžně.
A máte nějaký stanovený termín, ano, kdy to musí být, nebo kdy to chystáte, tak ne, musí být, kdy to chystáte.
Proběhlo přátelské setkání s vedením Národního divadla, kde pánové byli nesmírně vstřícní, a musím si to jenom pochvalovat, abych tady nevzbudil dojem, že jsme podepsali nějakou smlouvu a že to je přesně hotový. Ne, to přece jenom to divadlo se musí rozhodovat díl obtížněji, jako plánovat divadelní sezónu, prostě jasně, v operním domě, to se nedělá jako, že letos na podzim, že jo. Tím prvním termínem je červen 2026, kdy musí být hotová jako celá partitura, a pak ještě několik měsíců na případné další úpravy a takové věci. Takže nejranějším termínem může být podzim roku 2028, což mě trošku mrzí, protože před mým věku teda jako, to není úplně jako zaručení, že bych se to dožil. Budu teda pro to dělat všechno, ale to, takhle to je. Prostě ptáte se na termín, tak když to dobře dopadne, tak na podzim 2028.
Tak my se aspoň celou tu dobu, pane Horáčku, budeme mít s našimi posluchači na co těšit. A já vám moc děkuju za to dnešní hezké povídání o ryzí hudbě a ryzích slovek k ní, protože moc jsem se na to těšil a byla to příjemná hodinka. Děkuju.
I pro mě to bylo moc příjemné. Já taky děkuju za pozvání.
Pokud vám to udělá radost, třeba možná, my máme doma někdy takovou, ne hru, ale někdy, když nás tak u dobré lahvinky vína přepadnou vzpomínky na a chuť na hudbu, tak my si děláme takový, skutečně z toho je vždycky, nechceme to, ale je z toho tematický večer Hapka Horáček. A my si pouštíme spoustu vašich písní. A já zjišťuju znovu a znovu, v nich objevuju a zjišťuju nové a nové vrstvy v těch textech a hlavně tu genialitu třeba u paní Hegerové, anebo třeba u jedné písničky, víte, v té interpretaci. A já bych teda na závěr si, jestli můžu mít jedno přání. Co kdybychom si zahráli jednu z mých nejoblíbenějších písní s vaším textem. A sice si době já na hotelu v Olomouci. Jednak jsem Olomoučák a jednak ta píseň prostě mě i po těch letech vždycky něčím hrozně dojme.
A mě zase pěkně pasuje to, že jste zmínil zrovna tuhle píseň, protože 6. června budu uvádět veliký koncert na stadionu Sigmy se symfonickým orchestrem. A zrovna v Olomouci se něco zvláštního přihodilo, a totiž to, že si to jako lidi vzali za svoje. A když se klepou o to, jestli to jejich hokejový mužstvo sestoupí z té ligy nebo ne, no tak prostě v těch přestávkách rozsvítějí mobily a zpívají v půlce ledna ve tmě tmoucí na hokeji v Olomouci. A to takhle hezký. To má být, aby ty písně žily vlastním životem. Hmm.
Tak já vám děkuju a budu se těšit, že třeba zase někdy takhle u příjemné kávy. Mějte se hezky.
Vy taky.
Milí posluchači, a to je pro dnešek všechno. Mým dnešním hostem byl textař Michal Horáček a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.